Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Jeg fant det I kjelleren min, og så fant jeg sånn der Kongsgård Chardonnay.
Altså, det jo en godt laget vin, men jeg kjenner jo smaken din. Jeg tror ikke den passer til deg. Det litt sånn popcorn med mye smør I vinform.
Voldsomt mye popcorn og smør.
Hei, kjære lytter, og velkommen nok en gang til en episode av «Jeg kan ingenting om vin». Og velkommen til deg, Merete Bø, DNs eget vinorakel og vinanmelder.
Hei!
I dag så skal vi prate om en vin som, etter min erfaring, ofte vekker ganske stor begeistring når man drikker den for første gang, nemlig hvitvinsdruen Chardonnay, og da fra California I USA. Her må vi bare starte med en liten sånn overordnet klargjøring, fordi at I vinverden så pleier vi å dele inn I to verdener på en måte. Gamle verden, som Europa, og så har du det som heter nye verden, som da USA, Australia og New Zealand og alle disse andre vinlandene, som ikke har holdt på like lenge som de har I Europa. Og så det vel sånn med dette at alle de som lager vin I den nye verden, de lager vel kopier av vinstiler fra Europa.
Absolutt. Lenge så kunne du faktisk kjøpe en burgunder eller en bourgogne fra California, for de brukte til og med navnet. Og Chablis for eksempel var jo et kjent begrep I USA, for de bare kopierte både navnet og druen og stilen.
Men det kan jeg ikke holde på med nå lenger, det ikke lov.
Nei.
Men så når vi skal snakke om Chardonnay fra California I dag, så det I samme stil som da fra Burgund.
Ja, og det jo en, har jo blitt en internasjonal stil, selv om det var vel burgunderne som var først ute med den, med både druen Chardonnay og med å putte den på eikefata.
Kan ikke du bare forklare kort hvordan de lager den vinstilen og hva den smaker?
Chardonnay en drue som ganske nøytral I seg selv, som tar veldig fort karakter av jordsmonnet. Hvis du dyrker Chardonnay I et kanskje ikke så uttryksfullt terroir eller jordsmonn, så blir den ganske nøytral. Hvis du da putter den på eikefat, da får den litt sånn krydret preg, og det veldig vanskelig å ta feil. Den får litt sånn der feite, litt sånn smøraktig aroma, nesten litt sånn toast, popcorn, som vi snakket om. Ja, lett å like, og funker veldig godt til veldig stort spekter av mat, også, som gjør den veldig tilgjengelig da.
Og når du sier dette feite, så den jo også litt sånn fetere, litt sånn mer sånn kremet I konsistensen enn en veldig sånn tynn, vannete spinkel hvitvin.
Absolutt, men jeg synes jo, og da tror jeg du enig med meg I, at en litt mer mineralsk, syrlig Chardonnay, litt sånn steinete utgave av Chardonnay, bedre enn den feite, rike, smørpreget Chardonnayen. Selv om det ofte der en begynner da, når en begynner vininteressen for Chardonnay, så ofte det på de store Chardonnayene en begynner.
Kan man si at den ultimate, det ultimate spennende I en chardonnay hvis du klarer å få en litt sånn rik, fet tekstur på vinen, men samtidig som du har den veldig kraftige syren som balanserer ut den fedmen?
Hvis du får litt av begge deler, så jo det den beste kombinasjonen.
Åh, det godt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I dag så skal vi da snakke om de amerikanske versjonene av denne vinen, og nærmere bestemt da fra California. Og husk at viner som nevnes I dag, de står I episodeinfoen, så du slipper å notere. Men du, Merete, jeg tror kanskje mange tenker at amerikanerne ikke lager så veldig bra vin, men det stemmer vel ikke helt?
Altså, der du finner de beste kjøpene på Chardonnay for øyeblikket, vil jeg kanskje si USA. Burgund har blitt kjempedyrt, og liksom på en måte nesten blitt et offer for sin egen suksess. De beste produsentene forsvinner ut på polhyllene I det sekundet de kommer inn, og jeg har jo sagt at før konkurrerende I Europa så kanskje Tyskland og England de største konkurrentene som leverer ganske bra og til en ok pris, men litt I større målestokk så USA definitivt kanskje den som både kan konkurrere på kvalitet og på pris. Men nå har jeg jo sjekket på Pole. Det ganske mye som utsolgt der også på USA. Bare for 10 år siden så var det nesten ikke noe Chardonnay av kvalitet fra USA. fra Kalifornien. Mens I dag så det jo 160 amerikanske chardonnay på pole, der jeg så at omtrent halvparten var utsolgt. Og de flinkeste produsentene utsolgt der også. Så dette jo tydelig at det veldig mange som synes det godt allerede.
Da vi over på å snakke om stilen her, og som sagt, de lager jo I en slags burgundstil, men de lager jo kanskje to hovedretninger, eller to hovedvarianter av den stilen. Kan ikke du bare si litt om de to forskjellige retningene? Vi har for så vidt vært innom det, men kan ikke du bare tydeliggjøre hva det innebærer?
Det noen som høster ganske tidlig, planter vinmarkene I kjølig område, gjerne høytliggende, bratte skråninger, som opptatt av friskhet og at ting skal ha høy syre. Og
Fordi når man lager den litt kjøligere varianten, som du sier, du planter på høytliggende vinmarker, du lar det ikke henge så lenge og så videre, da blir det mindre modning, mindre sukker og mer syre og litt sånn friskere og hva skal vi si, for noe litt mer sånn spenstig I stilen, og ikke så tungt. Og
ytterpunktene jo da at druene henger veldig lenge på vinstokkene, der de får høy alkohol, høy modning, blir litt sånn tropisk rike I stilen, litt sånn søtlige, uten at vin søt. Så de ofte logget på eikefat, gjerne amerikanske eikefat, som laget av amerikansk eik, og de gir fra seg enda mer av dette stoffet vanillin, som har liksom vaniljepreg, så du får liksom, det smørmalt I vinform, egentlig.
Ja, det som høres godt ut, og det jo for så vidt også en smaksak, da. Men hvis det blir for mye av det, så kan det bli tungt og plomt.
En vin som jeg har snakket om tidligere, som Kongsgård, jo Det jo en godt laget vin, men en helt annen kategori. Altså, det høy alkohol, det mye eik, det mye av alt. Og som skiller seg veldig I forhold til en litt sånn kjøligere, mer mineralsk stil, som for eksempel Sandy, da, som laget av vinkellnere, som liker litt mer europeisk take på det.
Så da har du den tunge, litt plumpe varianten, som den ene grøfta, og så har du den andre grøfta, som hvis det blir for spinkelt, for kaldt, for syrlig, og det mangler liksom fylde og andre aromaer, hvor det bare blir syre og spinkelt, da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klima I California.
Det varierer jo veldig fra Sør-California. Men en gang jeg kommer til Santa Barbara, så blir ting litt kaldere, på grunn av Stillehavet, på grunn av disse fjellkjedene som med å beskytte veldig. Og så kommer du nordover I California, der ting varmt igjen, og Santa Cruz Mountains, som også har en del chardonnay-produksjon. Og så kommer du til Sonoma, og der det jo veldig masse forskjellige områder. Sonoma Coast ganske kaldt, og nå vil de jo ha et nytt område som heter North Sonoma Coast. For å skille deg enda mer. Og så har du litt mer innenfor Sonoma, da, Sonoma Coast, som varmere igjen, der du har Napa Valley. Og så det jo veldig, veldig stor forskjell på klima.
Når det gjelder årgangsvariasjonene her da, I Burgund, så jo de ofte ganske store. Hvordan det I Kalifornien da?
Det ikke I nærheten sånn som det I Burgund. Jeg synes det ofte jevnere her, men de har andre problemer der du har I Burgund. De har for eksempel skogbranner som har resultert I en del år, og de nesten ikke lager vin I det hele tatt. For noen år siden så var det jo veldig tørke, som gir sitt preg på vinene. Der enten de blir veldig konsentrerte og veldig modne, og ja, de må kanskje ta fram litt sånn vanningskannen for å klare å dyrke I det hele tatt.
Men I all hovedsak så det jevnere, så det mindre å bekymre seg for når det kommer til årgangsvariasjoner.
Ja.
I Burgund så har de jo dette klassifikasjonssystemet sitt, som de fleste vel etter hvert begynner å kjenne. Vi har da de regionale burgunderne, som heter Bourgogne Blanc, og så har man villagene, eller kommunevinene, som for eksempel en Pouligny Montrachet, eller en Chassan Montrachet, eller en Merceau, og så har de enkeltvinmarker, og så har de Premier Cru enkeltvinmarker, og så har de Grand Cru, som øverste nivået.
Mm.
Har de noe tilsvarende klassifikasjonssystem I Kalifornien, eller?
Nei, de har ikke det I det hele tatt. De har mye mer, som jeg sa, mye mer liberalt, men de har noe som heter AVA, som betyr American Viticultural Area. Og det ganske mange av dem, og ganske sånn forvirrende, og de dukker opp nye hele tiden og sånn.
Men hva en AVA? Det bare et område, men det har ikke noen klassifikasjon som høyere enn noe annet, eller hva det for noe?
Det bare at dette et område som lager på en måte en litt lik stil. Da.
Men poenget jo egentlig å skille på samme måte som man skiller ulike kommuner I Frankrike. Da.
Ja, det lettere å skille ulike kommuner I Burgund, uten tvil, og det jo mye, mye mindre. Men jeg har begynt å se at det noen enkeltvinmarker begynte å dukke opp etiketten. Da. Og det jo sånn, på en måte at det liksom på vei mot den franske modellen. Og det for eksempel vinmarker som Sotovic, som Sanford Benedict som kanskje den mest kjente av de da, I hvert fall når du kommer til Chardonnay det dyrkes også Pinot Noir da men står det Sanford Benedict på en etikett så har det begynt å bli en sånn der, ok, da må vi kjøpe altså hvis de hadde gått inn på den franske modellen for å klassifisere vinmarkene så hadde nok Sanford Benedict klart vært en Grand Cru vinmark da.
Ja, men det da ikke vinprodusentene som eier den vinmarken, har jeg skjønt?
Nei, altså dette var jo to som opprettet den vinmarken på 60-70-tallet, som heter Richard Sanford og Michael Benedict. De leier ut at folk får lov å kjøpe druer, eller leier ut en del av vinmarken. Og vinmarken jo sånn 60-70 hektar stor, og ligger I Santa Barbara. I og med at de blitt så bevisst på hvem som får lov å lege en del av vinmarken, så det liksom bare blitt de beste produsentene. De leger stort sett ut til veldig sånn flinke, up-and-coming folk, og hvis ikke du lager god vin, så får du ikke lov å kjøpe neste år. Det på en måte blitt et sånn kvalitetstegn, at hvis du får lov å lage Sanford & Benedict, så du kanskje en produsent å holde øye med. På seg, sånn.
Hva ligger de generelt på I pris disse her da?
Sanford & Benedict vel, ja, begynner vel på den rundt 400-500 kroner, går opp til sånn 700-800. Så det jo ikke Burgund-pris enda. Tisler og sånn koster jo sånn 800-900 kroner per flaske, som en av de dyreste.
Og vi må begynne å oppsummere litt. Det altså laget I en Burgund-stil, to hovedretninger hvorav den kjølige kanskje den som mest representert I Norge og som å foretrekke og så det ikke så mye å bry seg om når det kommer til årgangsvariasjoner men hva spiser du til en amerikansk chardonnay da? Samme som til en hvit burgund eller?
Jeg et gjerne kvitfisk til altså kveita, torsk gjerne med smørsaus til det synes jeg en fantastisk god kombinasjon det kjempegodt til ost digger litt sånn Epos, for eksempel, med en eik og chardonnay, synes jeg kjempegodt, selv om jeg kanskje skal ha sette en liten fink på chablis der. Men jeg synes det generelt god ost til viner. Ja.
Så til ost, og også til litt sånne rike smørsauser med ja. Litt fiskekraft eller blåskjellkraft og smør og fløte. Og... Hvis du har en litt rikere variant, kan man også ha det til kylling, kanskje, eller?
Altså, absolutt. Til lyst kjøtt som kylling, kalkun, veldig godt. Og til skaldyr, altså kraftige skaldyrretter da. Hummerbisk, altså hummersuppe til, ja.
Det høres veldig bra ut. Det noen andre områder I USA enn Kalifornien som produserer god kvalitet chardonnay I Burgundstil?
I Washington State og I Oregon. Det vel en pitte liten kjerneproduksjon I New York State. Men den jeg tror det bare har vært en produsent tilgjengelig I Norge. Jeg usikker på om den tilgjengelig nå. Men jeg vil jo holde en knapp på California framfor Washington og Oregon, selv om det finnes flinke folk I Oregon, altså. Så det definitivt California, område nummer en, uten tvil.
Og til disse chardonnayene så bruker du da samme glass som du bruker på hvitvinet fra Burgund, eller?
Ja, store runde. Jeg har et favorittglass som jeg har hatt med meg sikkert I 20 år, og nå har jeg bare ett igjen. Jeg hadde vel fire på et tidspunkt, jeg hadde knust en etter en, og nå har jeg ett igjen. Og det så dyrt at jeg klarer liksom ikke forsvare å kjøpe nye, og det da Riedel sin sommelier-serie som var den opprinnelige serien de hadde, som var håndblåste krystallglass. Og det et eller annet med det glasset, det bare det perfekte begynnelglasset for meg. Det ikke det største, det ikke det kraftige, altså det ikke det høyeste, det ikke det fineste, men det det beste.
Ja.
Men et alternativ til det jo nye serien til Riedel, som heter Veritas, som jeg synes lager også veldig gode chardonnayglass.
Det jeg helt enig med deg. Vi må selvfølgelig ha noen gode tips.
Det jo sånn at når jeg gikk gjennom hva som var på Poli nå, så var plutselig veldig mye utsolgt. Det må jo nevne produsenter som du kan finne på restauranter som ikke finnes på Poli for øyeblikket, som jeg vil si verdt å kjøpe. Det sånn som Hirsch, Litteray, Kistler, som lager en veldig, særlig kanskje de to førstnevnte, Hirsch og Litteray, synes jeg verdt å lage. Sikre seg hvis den får det på en restaurant eller hvis den plutselig skal komme over en flaske på Pola, det jo mulig. Ridge også jo en produsent som når de inne de lager en litt sånn kraftig stil men en veldig god kraftig stil hvis jeg skal si det sånn.
Ridge først og fremst kjent for rødvinene sine og kanskje da særlig Cabernet Sauvignon sine.
Ja, altså Zinfandel er altså alltid tilgjengelig nesten I Norge. Cabernet Sauvignon får svinne ut Shush! Det var jo den jeg kjørte til Sarpsborg for å kjøpe halvflaske av. Det sier jeg vet ikke om litt om vin eller om meg. Eller...
Det sier mye om både vinen, deg og om Sarpsborg.
Andre, av deg som tilgjengelig nå, så har jeg veldig klare favoritter. Det ikke tvil hva jeg ville kjøpt. Og det å plukke ut fem kjøp,
okay.
som jeg ville ha tatt foran noen andre. Og den dyreste av deg, begynner på den dyreste, den fra Horseshoe Vineyard I Santa Cruz Mountains. Og en produsent som heter Ryss. Og jeg vet at jeg og deg litt uenige om den vinen. Jeg tror du var litt skuffet første gang du smakte den. Jeg var helt over meg begeistret første gang jeg smakte den. Og den koster over 800 kroner, så det en ganske dyr vin. Men du kan jo tenke at dette her på en måte en Premier Cruise-stil, da, hvis den skal sammenligne med Burgund. Og da vil jeg si at den verdt pengene. Da.
Ja, det stemmer det. Vi har snakket om denne gangen. Jeg synes den var litt for svær og voldsom, og litt for mye av det jeg forbinder med de store amerikanske. Det var min opplevelse.
Du smakte den for lunka, vet du. Du
ja, men det det. Det sant, men det har litt å si det, at hvis man...
Selvfølgelig.
At hvis vinen for kald, så smaker den for lite, og hvis den blir for varm, så smaker den kanskje litt I mestelaget.
Absolutt. En amerikansk chardonnay har ikke vondt av å bli servert ganske kjølig.
Hva vil du si en idealtemperatur på en amerikansk chardonnay da?
Nei, jeg vil si sånn mellom 4 og 8 grader. Med en gang en bikke liksom 8 og 10 grader, så synes jeg blir for varmt da.
En vin som vi har snakket mye om I samme stilen den tyske chardonnayen fra Knevitz. Den tåler å komme opp mot 10 grader.
Den har veldig godt av å være 10 grader. Den kan fort bli litt spinkelt på 2 grader, ja.
Ok, videre på lista.
Kutsch, produsent som var tidligere aksjemegler på Wall Street, som flyttet til California og ble vinprodusent, og han lager en strålende chardonnay for Sonoma Coast. Han lager bare en chardonnay, og når han presenterte den til meg første gangen på en smaking, så sa han, jeg vet ikke om jeg vil vise den her, jeg vet ikke om jeg så fornøyd med den. Så sa jeg, etter smakten, så jeg, du bør heller lage chardonnay en Pinot Noir. Han lager veldig god Pinot, men jeg synes chardonnay må 100 ganger bedre. Den for meg kanskje det beste kjøpet kvalitetsmessig. Den koster rundt 400 kroner.
Det lover godt, for jeg synes Pinot Noir har vært veldig god også, så da skal jeg prøve det.
Og så jo Sandy en strålende produsent. De har en Santa Barbara og en Santa Rita Hills. Og Santa Rita Hills for øyeblikket utsolgt, men Santa Barbara tilgjengelig. Og det koster sånn mellom 270 og 350 kroner.
Og her må jeg bare legge til at hvis man får tak I en Sanford & Bendig for eksempel, da det bare å plukke med begge hendene.
Ja, Definitivt. Det kanskje de som lager den, i hvert fall av det jeg har smakt, den beste San Fernando Benedict. Ja.
Fantastisk vin.
Og Benford. Unnskyld, Benfrock, ja. Så hvis du får tak i den på en restaurant, så...
Da lyser det grønt på kjøpslampa.
Ja. En annen favoritt som jeg har snakket om før, ikke i forhold til Chardonnay, men i forhold til Pinot Noir, og det er Land of Saints, som har en strålende Chardonnay fra 2019 for øyeblikket, som koster 300 kroner. Kanskje sånn prismessig det beste kjøpet fra USA, når det kommer til Chardonnay.
Oi, den må jeg prøve. Har du en vin til under 200 kroner?
Nei.
Du har ikke det! Altså, vi må ta et eget redaksjonsmøte her, hvis det nå blir flere runder hvor du skal si nei og komme unna med det. Jeg har tidligere latt det passere når du har sagt nei, så jeg tenkte, ja, men det greit, vi gjør det som et unntak i dag. Sånn det. Men hvis dette nå begynner å bli et gjentagende svar på dette spørsmålet, og så det dagens under 200, nei, det har jeg ikke. Så det sånn, jeg kom for sent i dag igjen, da etter hvert så må vi ta og kalle inn til konferansetime.
Jeg sjekket. Det er...
Jo, dog ate my homework, og så videre. Det ikke noe... Poenget bare... Vi skal favne også de som har lyst til å kose seg med en god vin under 200 kroner i denne podcasten. Så heretter, Merete, er det skjerpings?
Nei, altså det finnes, men det ingenting der jeg kan anbefale.
Nei.
Virkelig ikke. Tenk på den vinen da. Den skal fra California gjennom, ikke Suezkanalen, som har hatt litt problemer i det siste, men Panama-kanalen på et skip over Atlanteren, kjøleboks, kan jeg si, eller kjølekonteiner, og så inn til Norge. Altså, det langt. Da koster det. Sånn det.
Ok, greit. Vi godtar unnskyldningen for denne gangen også. Ettersom dette da høykvalitetsvin, som også er langreist, da kan du ikke i tillegg forvente at det skal være billig.
Nei.
Og i dette tilfellet så går den grensen ved cirka 300 kroner.
Men du, Sandi finnes jo, og den er jo... Det finnes jo veldig masse polhuller, og koster jo bare 269.
Se her, du! Her går det an å presse ned langreiskvalitet helt ned på 269. Det er ikke så gærent.
Mm-hmm.
Ok, det var det vi hadde her i dag. Og hvis du liker denne podcasten, så trykker du på abonner, og vi høres igjen om en uke. Denne podcasten produsert av Feel Good for Dagens Næringsliv. Takk for i dag!
Takk for deg. Den der kongskåren din, det jo en bra lagervin. Det jo mange som vil ha den. Du må bare selge den på Blomqvist.
Det det jeg skal gjøre. Jeg skal selge den på Blomqvist.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.